situācija ar Āfrikas cūku mēri joprojām ir satraucoša. Vēl pirms dažām dienām tika atklāts jauns saslimšanas gadījums un nav izslēgts, ka Latgales mežos vēl arvien atrodamas saslimušas dzīvas vai mirušas cūkas. No slimības skartiem apgabaliem nedrīkst izvest ne dzīvas cūkas, ne cūgaļu. Tikmēr Krievija jau apturēja cūgaļas eksportu no Eiropas Savienības vispār, un tas notika jau tad, kad Āfrikas cūku mēri atklāja Lietuvā. Studijā ir Latvijas cūku audzētāja asociācijas vadītāja Dzintra Lēniec. Labdien!
Labdien!
Pārtikas un veterinārā dienesta ģenerāldirektors Māris Palodis. Labdien!
Labdien!
Un Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietniece Rigonda Krieviņa. Labdien!
Labdien!
Kāda tieši šobrīd ir ierobežojuma? No cik lielas teritorijas nedrīkst izvest cūkas, cūgaļu? Kura ir tā, nu, tā pēc, nezinu, platības tā vai, nu, kaut kādos salīdzinošos lielumos, kur tēt ir viss tabū cūku audzēšanai un ēšanai?
Nu, cūku audzēšanai un ēšanai tādas teritorijas tabū mums nav uzlikt, bet, protams, par cūku pārvietošanu, jā, ir šīs noteiktās karantīnas zonas. Apkārt saimniecībām, kurās tika konstatēts klasiskais, es atvainojos, Āfrikas cūku mēris. Un papildus tam ir saistībā ar meža cūku gadījumiem, ar Eiropas komisijas lēmumu noteikta inficētā teritorija apmēram 40 km rādījusā ap meža cūku atrašanas vietu.
Tātad no šīs teritorijas, kas te ir iezīmēta, cūkas nedrīkst vienkārši izvest. Tie cilvēki, kas uz vietas gribēs cūgaļu lietot, viņi drīkst, bet nekāda pārdošana, nekas nenotiek.
Jā, no šīs teritorijas izvest dzīvas cūkas nevar.
Jūs esat aprēķinājuši, kādi zaudējumi radušies cilvēkiem pirmkārt jau, kas dzīvo šajā teritorijā, un otrkārt jau no tiem ierobežojumiem, kas radās dēļ tā, kaut vai Krievijas tirgus ir cieta?
Par cipariem varbūt vairāk varēs pastāstīt ministrijas pārstāvis, es vairāk par tieši par šiem te ierobežojumiem. Gluži jau tā nav, ka tur nevar lietot šo gaļu. Tajā skartajā teritorijā gaļa, kas ir iegūta, viņi turpat arī tiek tirgot un arī lietot.
Uz vietas tirdzniecība var notikt.
Protams.
Un kāds saimniecība raksturs tur ir? Uz vietas bijis tie cilvēki, kas tur audzēja cūkas, viņas nodeva, pārdeva kaut kur ārpusē vai pārsvarā uz iekšu? Es vienkārši mēģinu saprast, cik liela skāda ir nodarīta zemniekiem.
Skāda, protams, ir liela, jo cilvēku populācija ir neliela šajā reģionā, bet jāmin gan, kad arī cūkas ir apmēram 7-8% Latgales reģionā ir no visas kopējās Latvijas cūku populācijas.
Un šīs cūkas parasti tika pārdotas kaut kur ārpus šīs teritorijas vai uz vietas?
Precīzi par katru saimniecību nepateikšu, bet ir, protams, zīvu sivēnu tirdzniecību un ir arī gaļas tirdzniecība, protams.
Tātad zaudējumi ir, bet jā, ciparos... Protams. Kādi ciparos ir zaudējumi radīti?
Nu, mēs esam rēķinājuši ciparus ne tieši tai skartajai teritorijai, bet pieņemot, ka tā slimības ietekme skartu visu Latvijas cūkopības nozari, un dēļ tam, ka varētu tikt zaudēta pamazām, ja tas tā vēl turpinātos, tiktu zaudēta patērētāju uzticība un tirgus varētu just kaut kādas svārstības no atsevišķu trešo valstu aizliegumiem eksportēt no Latvijas uz tām valstīm, tad aptuvenais zaudējuma apjoms varētu būt 17 miljoni eiro, pieņemot, ka cenas kristos visā valstī cūgaļas iepirkuma cenas par 20%.
Salīdzinošos lielumos 17 miljoni eiro zaudējumi, ko tas nozīmē nozarei kā tādai? Tas ir... pamatīgs trieciens, nāves spriedums vai nu, tāda neliela sašūpošanās?
Tas varētu drīzāk būt sašūpošanās, jo Latvijas cūkopības nozares vērtība ir pie 90 miljoniem eiro. Līdz ar to tās būtu, ja tas neturpinātos ilgstoši, tās ir pārvaramas grūtības.
Par turpināšanos, neturpināšanos, es saprotu, ka tagad jau neviens nevar pateikt, cik tur vēl saslimušu cūku līķi stāv un vispār... kur tad ir tas slimības perēklis, bet, nu, kaut kādas prognozes jums droši vien ir, kā tas viss attīstīsies?
Nu, jā, nu, slimības perēklis, jā, kā jau tas tiek ziņots, ir Latvijas-Baltkrievijas pierobeža, tātad Dagdas un Krāslavas novadu šī dienvidu mala. Par prognozēm, nu, viss būs atkarīgs no, ne tikai no dažādu dienestu rīcības, bet šajā gadījumā viss būs atkarīgs no mednieka rīcības un viss būs atkarīgs no mājas cūku turētāja rīcības šai zonā. Ja mēs pieļausim inficētu produktu izvazāšanu par pārējo Latvijas teritoriju, tad šī prognoze ir ļoti pesimistiska un šīs sekas būs tiešām graujošas.
Kā notiek šī izvazāšana?
Pavisam vienkārši. Cilvēks nokauj mājas apstākļos, piemēram, cūku, un iedod savam radiniekam, draugam no citiem Latvijas novadiem. Un tādējādi, un to arī Krievijas situācija Krievijā ir parādījusi, tādējādi visātrāk notiek slimības pārnese tieši ar šādiem inficētiem produktiem. Un nākošais ir tas pats ar medību gaļu. Ja medību gaļa un ja mēs runājam par šo zonu, ļoti iespējams inficēta gaļa nonāks citās Latvijas teritorijās un nedod Dievs, kā produkti vai kā gaļa tiks vai nu izmesti kaut kur mežu masīvos vai pie ceļiem vai izbarot mājas cūkām, tad būs mums pilnīgi jauni infekcijas perēkļi, centri un šo inficēto zonu definēšana turpināsies un aptvers jauns un jauns Latvijas teritorijas. Tāpēc no medniekiem un no vietējiem cūkaudzētājiem, tīpaši tiem, kas tur tikai šīs cūkas savam pašpatēriņiem, ir šī situācijas attīstība ļoti atkarīga.
Cūkaudzētāji taču saprot situācijas nopietnību. Es saprotu, jūs pati neesat no Latgales, bet jūs noteikti kādu pazīst.
Es esmu no Kurzemes. Bet tieši šajā saistībā gribēju aicināt katru cūkaudzētāju izvērtēt šo savu biodrošību un pieņemt tomēr lēmumu. Ja es nespēju nodrošināt šo biodrošību, šo deratizāciju, dezinfekciju, svešu cilvēku klātbūtni savā fermā, tomēr izšķirties par šo radikālo soli un likvidēt šīs cūkas. Jo tas ir kā meža ugunsgrēks, tiešām, kā Baloža kungs teica, mēs nevaram prognozēt. Ja cilvēks nespēja nodrošināt biodrošību, tad šobrīd sevis pasargāšanas un savu kaimiņu un tālāk lielāko fermu pasargāšanas nolūkā, tomēr es aicinu tad izvēlēties šo cūku likvidāciju.
Bet tajā brīdī, kad parādījās šis Āfrikas cūku mēris, tik ierobežota teritorija, kur tika ar policiju pārbaudītas mašīnas un jau noķēra kādu ar nezinu cik kilogramiem cūgaļas, nu, cilvēki laikam nesaprot to, cik tas ir nopietni. Cilvēki ir nepaklausīgi, neapzinīgi, negrib uz sevi attiecināt. Nu, kā jūs to raksturot?
Latvijā cilvēki ir spītīgi, ja? Raksturīgi pazīmi. Bet, jā, no vienas puses ir bijuši gadījumi, kad ir noķerti vairāk cilvēki, kas pārvadā cūgaļu šai karantīnas zonā, bet papildus tam pagājušu nedēļu ar ceļu policiju kopā tika patrulēts arī vairākas dienas, ne tikai karantīnas zona, bet arī ārpus karantīnas zonas. Un, nu, paldies Dievam, pārbaudot vairāku simtu automašīnu vienību, un gaļas produktu netika konstatēt.
Bet tiek pārbaudīt katra mašīna?
Šai gadījumā uz ceļiem, ka pārbaudīt katra mašīna.
Ja mums arī sūtējās te brīvajā mikrofonā cilvēki, viņi uzskata, ka nu, viņu dzīve tagad tiek sabojāta, ka viņus pārbauda mašīnas, pārbauda visus svētkus, masu pasākumus ir aizlieguši. Viņiem šeit, ka viņi tiek ierobežoti.
Redziet, par masu pasākumu aizliegumiem lemj pašvaldība. Protams, ja šie pasākumi nav saistīti ar dzīvniekiem, kad PVD uzliek zināmas ierobežojumus. Un katra pašvaldība izvērtē, vai šie riski ir pietiekami minimizēti, lai šādi pasākumi notiktu. Un, protams, būs viens milzīgs masu pasākums, tas ir Aglonas. Aglonā rīkotais pasākums, mēs esam sadarbībā ar Katoļu baznīcas sinodi jau sagatavojuši tādus informatīvos materiālus šiem svētceļniekiem un cilvēkiem, kas piedalīsies pasākumā. Viņiem tiks atgādināts gan par to, lai nekādi pārtikas produkti netiktu kaut kur izmesti, nomesti, lai gaļas produkti netiktu pirkti uz vietas no rokas. Tā kā jā, nu, masu pasākumu, protams, ir paaugstināta riska darbības, bet šajā gadījumā pašvaldībā jāizlēma.
Bet riska pasākumu, tāpēc, ka tur var tikt gaļa pārnēsāta, vai tāpēc, ka cilvēki var, es nezinu, kā...
Redziet, cilvēki ieradīsies ar savu pārtiku un paterēt šo pārtiku un kaut kādus atlikumus mierīgi viņi var tur pat tikt nomesti. un nedod Dievs, tur ir kāds gabals ar Āfrikas cūkmēru vīrusu, kam tiek klāt atkal mežcūkas. Tā kā, jā, riski ir pietiekami augsti.
Tagad Eiropas Savienība ir noprotestējusi Krievijas pasaules tirdzniecības organizācijā to, ka Krievija neļauj ievest no Eiropas Savienības cūgaļu. Nezinu, kā tur viss atrisināsies. Krievijas tirgus, cik svarīgs ir?
Pēdējos gados kopējā gan dzīvo cūga, gan cūgaļas eksportā no Latvijas Krievijas tirguma ir ļoti, ļoti maz nozīme. Apmēram 80% no visa eksporta paliek Eiropas vienotajā tirgu un pārējais tikai uz atsevišķām trešām valstīm, kā piemēram Krievija, Ukraina.
Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, gaļas pārstrādes uzņēmumiem, kur pie robežā darbojas. Viņi ir vairāk orientēti uz Krieviju, jeb tur nav tādas
geogrāfiskas piesaistes eksporta tirgumu nav.
Runājot par nākotni, notiek pārorientācija uz citiem tirgiem, ja mēs redzam, ka Krievija tik viegli aizslēdz.
Jā, to es gribētu teikt, ka mūsu nozare ļoti veiksmīgi pārorientējās jau uz citiem tirgiem pēc iepriekšējām problēmām cūku nozarē, un tagad jau notiek aktīvs eksports gan uz Ukrainu, gan uz Bulgāriju, kas ir pavisam jauni un netradicionāli eksporta mērķi mūsu nozares produktiem.
Es ļoti atvainojos par savu balsi. Pārtiks veterinārā dienesta tālākās darbības.
Jā, nu pārtiks veterinārā dienesta tālākās darbības būs tieši tādas pašas, kā viņas notiek tagad. Tur, kur mums ir jauna uzliesmojuma mājas cūkām, mēs, protams, noteiksim karantīnas zonu. Šīs cūkas tiek un tiks iznīcinātas, veiktas pārbaudes apkārtējās saimniecībās, lai konstatētu situāciju šajās saimniecībās. Protams, tagad mēs ļoti aktīvi strādājam ar medniekiem. Mēs ārkārtas situācijas zonā iepērkam nošautās meža cūkas. Ja cilvēks mums atdod šo meža cūku tūlītajā iznīcināšanai, viņš saņem 200 eiro par pieaugušu īpatni un 50 par sivēnu. Tai skaitā mēs arī pārbaudam katru iegūto meža cūku, gan kritušo, gan nošauto šai zonā. Tā kā mūsu darbība turpināsies.
Tas turpināsies līdz pilnīgai meža cūku izšaušanai, vai kā?
Turpināsies līdz situācijai, kad mēs vairs nekonstatēsim Āfrikas cūku mēra vīrusu ne meža cūkās, ne mājas cūkās. Es nezinu, vai tas pienāks tad, kad visas meža cūkas tiks izšaudzis, bet katrā ziņā tad, kad viņi būs pietiekami maza slimība, beigs izplatība.
Bet kā Lietuvai izdevās ierobežot šo problēmu? Viņiem bija ļoti maz gadījumi, un viņiem izdevās lokalizēt to.
Jā, nu, pirmkārt, Lietuvas geogrāfiskais stāvoklis tai vietā, kur uzliesmoja Āfrikas cūku mērs, ir mazliet savādāks. Tas bija tāds atdalīts meža masīvs. Šai gadījumā Latvija ir daudz sliktākā situācijā. Mums ir 50% teritorijas klāt ar mežiem. Reāli pabraukājot pa šo Latgales pusi, nu, tur ir vai pārsvarā krūmi un meži. Tā kā cerēt, ka mums izdosies vienkārši lokalizēt slimību tāpēc, ka tā nelielā populācija nomirs. Nu, šādas cerības man vismaz nav. Šīs meža cūkas turpinās kontaktēties, ieiet jaunās teritorijās, iziet ārā, un vīrus ar meža cūkām pakāpeniski virzīsies tālāk. Tāpēc es pagaidām citu variantu, kā samazināt populāciju vispirms šajā ārkārtas situācijas zonā, un pēc tam visā Latvijā citu risinājumu neredzu.
Bet ja šis vīrus turpina doties tālāk uz rietumiem, ir Polijā arī gadījumi. Vai Eiropas Savienībai nevajag kaut kā kompleksu to risināt?
Nu, Eiropas Savienībai, protams, piedāvās kompensācijas, tāpat kā Polijai un Lietuvai. Bet jautājumu ar meža cūkām diez vai Eiropas komisija varēs kompleks atrisināt, jo, kā jau es teicu, katras valsts situācija atšķirās, un arī šīs populācijas atšķirās. Bet, protams, agri vai vēl par to būs jāsāk domāt, jo Vācijā vien ir 4 miljoni meža cūku. Un, principā, ņemot vērā preču plūsmu un cilvēku plūsmu, tad tā ir nākošā riska zona.
Ja par nošautajām meža cūkām mednieki saņem naudu, ja Latgalē cilvēki nokauj savas cūkas, viņiem ir kompensācijas par to?
Šobrīd ministra kabineta noteikumi paredz kompensācijas, ja ir, šis vīruss ir atrasts saimniecībā un cūkas tiek piespiedu kārtā likvidētas.
Bet ja cilvēki, jūs iepriekš minējāt, ja cilvēki nevar nodrošināt šo te, nu, visu biodrošību, un jūs iesakat viņiem iznīcināt savas cūkas, vai viņiem kāds to kompensēs, varbūt cilvēkiem tas ir vienīgais iztiks avots?
Neiet runa par iznīcināšanu, runa iet par nokaušanu un pārdošanu gaļā.
Gaļā, bet tā arī pārdot drīkst tikai tajā šajā teritorijā. Kā tur vispār ir ar gaļas cenām? Tās jau šajā teritorijā nav ļoti, ļoti kritušās.
Nu, diemžēl viņas ir kritušās, protams, jo ažiotāži un tas nostrādā ļoti ātri. Par cenām varbūt vairāk varēs pastāstīt dzimkopības ministrijas pārstāv, bet var teikt, ka šobrīd notiek sarunas par šīm te iespējamām kompensācijām, jo cilvēki labprātīgi nolikvidējušies te mājas cūkas savā ganāmpulkā pie robežā.
Cenas šajā teritorijā?
Šajā teritorijā ir vērojams cenu samazinājums apmēram no 1,25 eiro par kilogramu apmēram uz 1,10-1,15 eiro par kilogramu. Šāds ir šo pāris nedēļu laikā. Es gribētu teikt, nu, salīdzinoši neliels cenu
tas
kritums.
Tas ir tiešām masas cenu kritums.
Un pārēj visā valstī vēl šobrīd mēs nevaram runāt par kaut kādu būtisku cenu samazinājumu.
Kompensācijas
mēs ministrijā šobrīd strādājam pie pieprasījuma kopā ar nozari un ar pārtikas veterināro dienestu. Gatavojam pieprasījumu komisijai par to lūgumu, lai kompensētu ražotājiem tirgus radītos traucējumu.
Par kaut kādiem zudums. Apjomiem, par kādām summām varētu būt runa?
Patreiz vēl nevaram runāt par konkrētām summām.
Un par iespēju, ka tiks piešķirta šīs kompensācijas?
Nu, mūsu kolēģiem Polijā un Lietuvā iepriekš tika piešķirts, tādēļ mēs ceram arī, kad Latvijai tiks piešķirts, jo mēs būsim gatavojuši visus iespējamos argumentus.
Tas būs atspēc.
Protams. Protams, un tas arī būtu viens no risinājumiem tiešām pasargāt atlikušo daļu Latvijas.
Bet ja nu nonāk cūku mērs aiziet tālāk uz Eiropu, uz Vāciju, tad nu, Eiropai jau tas būtu pavisam plaši risināms pasākums.
Nē, es domāju, šis principā jau kopš februāra un janvāra, kad Eiropas Savienībā parādījās pirmie gadījumi. Eiropas ekonomika ir cietusi pietiekami liels zaudējums sakarā ar dzīvu cūku un svaigas cūgaļas ieviešanas aizliegumiem muitas unijā. Tā kā nav tā, ka cieši tikai Latvija, Lietuva vai Polija. Es domāju, šie zaudējumi jau ir mērām, ja ne miljārdos, tad simtos miljonu.
Bet tad sanāk, ka tie, kuriem cūku mērs pat nav nonācis, ka tad viņi ir cietuši pat vairāk, varbūt, nekā Latvija, kur šī slimība ir izplatījusies.
Nu, visdrīzāk vairāk cieši tieši tās valstis, kas svaigu cūgaļu eksportē uz Krieviju. Un kā jau te mēs zinām, apmēram 25% no Eiropas Savienības svaigās cūgaļas gāja uz Krieviju.
Bet no kurām valstīm?
Nu, tās lielās industriālās cūkopības valsts – Dānija, iespējams Holanda, Beļģija.
Vācija.
Bet Latvijai nu, nekāda tāda ļoti milzīga trieciena tad nav. Tas, nu, mēs uz Krieviju neesam tik ļoti daudz eksportējuši un arī.
Nu, mums bija trieciens iepriekš, ietekmi no iepriekšējām slimībām, un tādēļ, kā es jau iepriekš teicu, mūsu nozare jau ir spējusi veiksmīgi pārorientēties, un šobrīd pēdējos gadus, protams, mums tie skaitļi uz Krieviju nav vairs tik lieli, bet iepriekš bija, Krievija bija ļoti nozīmīgs tirgus dzīvajām cūkām.
Apmēram 13% mēs līdz 12. gada martam eksportējām uz Krieviju dzīvās cūkas. Vienkārši ir tas laiks ir pagājis no 12. gada, un mēs tiešām esam pārorientējušies.